Mill-ġdijt jena Sergio Grek nilqakom fuq Campus 103.7. Grazzi li għaziltu din il-frekwenza u grazzi wkoll li sibtu l-ħin biex tinaqdu magħna għal dan il-programm. Il-programm huwa Sajf kien dak. Dawn iż-żewġ programmi li ġejjin se nitkellmu dwar meta il-Festival Bar ġi Malta wieħed misjuf partikulari sajf tal-1984 u naħseb ma nistax ma jkollix mistieden aħjar minn Michael Tribi biex anki niddiskutu dan is-suġġett. Se nqasmu d-diskussjoni tagħna fuq żewġ programmi, jiġifieri din id-diskursata nkompluha wkoll jekk alla jrid bħallum 8 tiegħem. U ma Michael nixtieq ovvjament nerġgħu ngħixu dawk il-momenti u forsi anki nexxinna nqanqlu xi ftit tan-nostalġija. Tejb ngħidilkom li Michael huwa għalliem tal-lingwa Taljana, jippreżenta wkoll program fuq stazzjon privat tal-mużika Taljana u naf nista' nqisu wkoll bħala riċerkatur f'dan is-suġġett għaliex bla dubju ta' xejn dejjem anki jaġġorna ruħu dejjem ifittex u fil-fatt anki preparajna ftit affarijiet mhux ħażin anki għal dawn iż-żewġ programmi. Naħseb Michael forsi nibdew ftit mill-ġenesi aħna jtek tal-istorja. Kif beda dan il-Festival Bar? Għaliex ovvjament naħseb kienu wkoll żminijiet u vera meta kull sajf u anki l-Maltin kienu jistennewh xi ftit jewwis dan l-ispettaklu.
Jekk ikollna mmorru lura all-oriġini tal-Festival Bar, naħseb għadu mmorru lura wkoll all-oriġini tal-kanzunetta sajfija as such. Dik li Italjani jħobbu jsejħu la tormentone sajfi. Il-kanzunetta sajfija per eccellenza ħafna drabi kollha tema tas-sajf ukoll. Ħafna drabi tkun kanzunetta li tiddomina letteralment ix-xena mużikali matul ix-xhur sajfi. L-ewwel kanzunetta ta' dan it-tip interessanti wieħed ikun jaf, l-ewwel kanzunetta sajfija kienet legata ad un granello di sabbia, song magħruf ħafna ta' Niko Fidenko, dan kien fl-1961. Interessanti li din kienet l-ewwel single fl-Italja li bijet il-fuq minn miljun kopja, li kienet suċċess diskografiku enormi. Interessanti wkoll li kienet song li oriġinalment kienet intenzjonata għal Sanremo din il-kanzunetta, mbagħad spiċċat rifjutata mill-kummissjoni artistika li kienet tuħossib l-asra tal-kanzunetti Sanremiżi u spiċċat promoted fuq il-radio bħala kanzunetta sajfija. Wara s-suċċess ta' din il kanzunetta fl-1968 kien hemm ħafna oħrajn li tħajru jibdew dan il-ġeneru li kien għadu fis-sittinijiet, kien għadu ġeneru ġdid. Fl-1963 partikolarment kellek ħafna minn dawn il-kantanti u kanzunetti tas-sajf ngħidilhom jien. Marufa ħafna deka bronza tissima, per eżempju, ta' Eduardo Vianello, il-peperone, kellek il-famuża Sapore di Sale ta' Gino Paoli. U fl-istess sena wkoll, stessa spiaggia, stesso mare kienet maħruġa minn Mina u anki minn Piero Focaccia. Meta nħoloq dan is-suq kbir qisu ta' kanzunetti ta' sajf u bdew isiru popolari, nibtu wkoll dawn il-festival sajfin, fosthom il-Festival Bar, li ma kienx interessanti u qed jgħid, ma kienx l-uniku wieħed. Il-Festival Bar sar fl-ewwel edizzjoni sar fl-1964. Fl-istess sena wkoll ir-Raj organizza un disko per l-estate li kien festival ieħor sajfi, popolari immens fl-Italja fis-sittinijiet. Minnaw bdew dawn il-festivals. L-iktar li baqa' magħruf kien bla dubju mbagħad il-Festival Bar li għamel ħajja twila ħafna. Baqa sejjer fil-fatt sal-2007 mill-1964 bla isu bla interruzzjoni ta' xejn, mentri il-festivals l-oħrajn un disko per l-estate kien saru xi 12 anzi 13 edizzjoni tiegħu mbagħad spiċċa, mbaqax isir iktar. Naqas l-interess, kien hemm diversi fatturi u spiċċa. Però l-Festival Bar baqa' għal numru ta' snin twal. U dan jagħmlu bla dubju ġifieri l-iktar festival sajfi magħruf minn dawn il-festivals kollha li nerġa' ngħid nibdu malli bdew dawn il-kanzunetti tas-sajf, dawn it-tormentoni tas-sajf li
domina
x-xena sajfija.
Ma nafx għalfejn, Michael, jien hemm ma dejjem irbattu dan il-festival. Ma Vittoria Salvetti dejjem jidher dak l-isem.
Vittoria Salvetti kien l-organizzatur tal-Festival Bar. kienet inizjattiva privata, mbagħad daħal ukoll fi żmien ir-Raj u mbagħad daħal kanali 5 ukoll, meta dawn bdew isiru shows televiżivi ukoll, jiġifieri però l-idea kienet ta' Vittorio Salvetti u l-idea kienet illi Festival Barwa differenti mill-oħrajn. Jien semmejt Undisko per l-Estate kien essenzjalment festival radiofoniku. Jiġifieri inti tibda billi tisma' minn xhur qabel is-sajf daw il-kanzunetti li kienu jkunu kanzunetti selected għat-tapposta bħal biex niftehmu bħal Sanremo. Jiġifieri kanzunetti li jinħolqu għal dan il-festival partikolari, għal Undisko per l-Estate.
Kanzunetti ġodda allura.
Kanzunetti ġodda, inediti, aħna ngħidu, kanzunetti li kienu immirati għal dan il-festival. U fun Disko per l-Estate, per eżempju, kienu jivvotaw in-nies, kienu jixtru l-kartolini, allora kien hemm element kummerċjali wkoll, bħalma kienet kanzunissima marbuta qisha mal-Lotterija Italja, isu fl-istess binarju. U kienu jivvotaw in-nies dawn il-kartolin, mbagħad kien fis serata finali ta' Disko per l-Estate li kienet tixxandar fuq it-televiżjoni mbagħad. Il-Festival Bar kien differenti, il-Festival Bar u minnaw il-kelma bar, il-Festival Bar marbut mal-jukebox. Il-Festival Bar kien jiġifieri suppost fil-bidu fl-oriġini tiegħu mbagħad inbidel l-ftit, kienu jintażlu u jiġu premjati dawk il-kanzunetti l-aktar aħna jgħidu ġettonati, dak l-iktar jirċievu aw ġettonatura u il-ġettone kien ikun isha munita kienet titboċċa fil-jukebox u inti tażel id-diska li trid. U dan kienet tittieħed id-dejta, ġifieri kienu bil-paċenzja kollha jgħodu jduru dawn il-postijiet il-bars l-iktar fejn kien hemm dawn il-jukeboxes u jaraw li ma huma l-iktar kanzunetti matul il-perjodu sajfi l-iktar li jiġu ġettonati, l-iktar li jiġu magħżula bil-ġettoni.
Qabel ma nitkellmu issa fuq il-Festival Bar f'Malta, forsi tkun waħda mill-aħħar mistoqsijiet ukoll f'din l-introduzzjoni tagħna. Nista' ngħid imma li l-kwalità kienet differenti minn dik li wieħed kien jisma' fil-Festival ta' Sanremo pereżempju, forsi kienet iktar mużika kummerċjali jew le?
Differenti. L-ewwel net kif għedna ħafna minn dawn il-kanzunetti kienu jkunu l-kanzunetti l-aktar invoga matul l-istaġun sajfi. Li hija tip ta' kanzunetta differenti minn ta' Sanremo. Ġifieri kanzunetta aktar sajfija, ġeneralment f'tema sajfija, però ovvjament ma' żmien anke l-Festival Bar inbidel, u speċjalment meta sar show iktar televiżiv, dew jitħlu anke kanzunetti minn barra l-Italja. Fatt anki għandek ċertu snin fejn rebaħ artist barrani mhux Taljan fil-festival.
Kurjuża naħseb dik hux hekk. Jew mhix.
Jiġifieri, għax dana Salvetti kien jipprova jdaħħal kemm jista' jkun il-kanzunetti tal-mument. U inti speċjalment fis-snin 70 u anki mbagħad fis-snin 80, beda jkollok ħafna diski minn li mhumiex Taljani, mhux mill-Italja li għamlu suċċess fis-sajf ukoll, jiġifieri. U repertorju differenti minn ta' Sanremo. Sanremo għandek kanzunetta ġifieri magħżula tapposta, speċjalment fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet kienet tkun kanzunetta għall-Italjana ħafna ġifieri ma kienx hemm dik il-kontemplazzjoni mużikali li kellna mbagħad fis-snin 80 u fid-design, eċċetera, imma differenti, repertorju differenti u immirat l-iktar fil-Festival Bar fuq dawk il-kanzunetti illi ikunu nvoga matul l-istaġun sajfi.
Issa l-festival.
Kanzunetti mhux inediti, kanzunetti li jkunu tkun ġa smajthom jiġifieri, mhux bħal meta għandek Sanremo ġifieri. Ir-regolament jgħidlek preċiż illi tkun kanzunetta qattim xandra qabel.
U ovvjament il-Festival Bar kellux hekk din it-tradizzjoni din id-drawwa anke li jimxi minn belta l-oħra u mbagħad sakemm jagħlaq fil-famuża
Arena ta' Verona, dinha wkoll tradizzjoni illi ma kienx tal-Festival Bar biss. Bdiet propjament mill-famuż Kantaġiroġ. Da ma semmejtux imma l-Kantaġiro li sar bejn 1962 u 1974, il-Kantaġiro kien ukoll festival sajfi Bħal festival bar u korb kanzunetti mux ġodda, ġifiri il-kantant kienu kollu repertorju sieħta. U dawn kienu jimmuvjaw minn belt tal-oħra. U dan il-kantaġiro kien interessanti u koll għax kien isu bħal Giro d'Italia, bħal Giro d'Italia ċiklistiku, ġifiri kienu kollu kil-kantanti li litterament jitrevelja bil-karozza jimxu bil-karozza minn post tal-liħor bil-fens jiġru warajhom.
U kienu jkunu iktar kantanti kummerċjali il-kantawturi per eżempju, kienu jieħdu sehem fih jew
kellek kantawturi wkoll, kellek kantawturi wkoll.
Kif wasal Malta? Kif bdiet Mike?
Wasal Malta interessanti huwa li din kienet l-ewwel darba li l-Festival Bar ħareġ mill-Italja fl-1984 ta' ġi Malta u kienet inizjattiva ta' kizmin kien ministru tal-turizmu ta' Joe Grima li dana middera tħabbeb ma' nies minn ta' Kanale 5, dirigenti ta' Kanale 5 u il-mexxielu da' b'xi mod jikkonvinċihom biex jiġu Malta wkoll. L-idea kienet li Malta tiġi promossa bħala venue turistika. Għaliex dan qed nitkellmu dwar il-Festival Bar kien marbut ħafna anke ma' dawn il-postijiet meta kien jiċċaqla minn post tal-ieħor, ġifieri serata f'post, serata f'ieħor, kienu l-idea kienet li jirreklamaw ukoll dawn il-postijiet turistiċi. Pereżempju, fl-istess sena li ġie Malta, ġifieri nitkellmu dwar l-84. Il-Festival Bar kien mar ukoll Vieste, per eżempju, li huwa lokalità fil-Pulja, magħrufa ħafna għall-bajjiet tagħha din, kienu Sirakuża wkoll, Marsala, ħafna postijiet marbutin mat-turizmu tas-sajf. Mat-turizmu tas-sajf. Malta kienet ovvjament promotion ukoll għall-Malta biex anki jiġu turisti taljani hawnhekk ukoll.
Fil-fatt Michael ġabilna wkoll għażla minn dawn il-kanzunetti għaliex pereżempju kien qed nippreparaw għal dan il-programm skoprejna is ovvjament kollox huwa relattiv imma mill-Wikipedia tellajna xejn inqas minn 93 isem fil-fatt Michael ovvjament kemm jiena Michael forsi ftit xettiċi wkoll mill-Wikipedia imma anki naf li Michael konferma huwa stess anke minn sorsi oħrajn, jiġifieri dik is-sena l-Festival Bar kien organizzat waħda u sew mhux ħażin ukoll.
U kien Salvetti kien innexxielu ġifieri jġib ħafna artisti anke barranin illi imqara għal darba ġifieri jieħdu sehem fil-festival. Meta qed ngħidu 93 parteċipant mhux qed ninkludu, ċoħ qed ninkludu l-kulħadd. Mhux qed ninkludu biss lil dawk li kienu qed jipparteċipaw fil-konkors essaċ. Ovvjament fl-aħħar għandek il-premju finali li kien jingħata. Ħafna drabi kien ikollok premju li jingħata għall-kanzunetta prinċipali. Mbagħad kien ikollok premju ieħor id-Disco Verde kienu jgħidulu għal dawk l-artisti emerġenti li kienu għadhom ma'
il-ġodda.
Bħal ma' f'Sanremo kien ikollok in-nuove proposte llum inqatat ukoll.
Eżatt. Ejja mmorru forsi biex nisimgħu xi ħaġa. Aħna ovvjament mhux se nisimgħu il-kanzunetti sħaħ, ma' tul dawn iż-żewġ programmi ma se nisimgħukom siltiet minn dawn il-kantanti. Fil-fatt, Michael, inti wasaltu xi kallista li kien hawn 12-il kantant żgur Malta.
Dawn huma 12 konfermati mis-sorsi kollha ġifieri ma qadniex biss fuq il-Wikipedia għax kif qed tinstess ġifieri mhux daqshekk reliable, ma dawn ikkonfermati żgur ġifieri minn diversi sorsi ta' nies li anke intervistaw il daw il-kantanti. U li nafu żgur li ġew Malta. Ġiet Malta żgur ġifieri Ġanna Nannini li eventualment spiċċat ukoll rebħet il-festival u naħseb nistgħu nibdew biha. Nibdew bil-kanzunetta rebbieħa l-kantanta rebbieħa Ġanna Nannini fotoromanza il-kanzunetta.
Questo amore è una bomba al vento, questo amore è una vita.
Din nitkellmu ma' Michael Tribi, il-programm Sajf kien dak, Ġanna Nannini kienet ħadet sehem fil-fatt fil-Festival Bar tal-1984 u kienet rebħitu xejn.
Rebħitu, eżattament.
Jiġifieri dik kienet għadha fil-bidu naħseb tal-karriera.
Ġanna Nannini kellha l-ewwel suċċess importanti fl-1979, jiġifieri prattikament għadna fil-bidu. Però ġa kienet għamlet isem ta' jiġifieri għax kellha anke songs oħrajn tajbin kellha. Per eżempju, vieni ragazzo fil-81, bat kalla Latin Lover li kienet song tajba ħafna wkoll fil-82, u għalija fil-82 wkoll għandha l-aqwa kanzunetta tagħha li kienet ragazzo dell-Ewropa, song tajba immens, ta' Ġanna Nannini ġa kienet popolari. Bat kalla l-album Puzzle fl-84 fejn hemm inkluża wkoll fotoromanza u dan kien album li għamel suċċess kbir. Kienet ovvja li se tirba ħieġbi, għax kien is-sajf tagħha, is-sena tagħha, l-album tagħha, fotoromanza kienet parti.
Michael, tista' tgħidha din li ħafna drabi l-Festival Bar kien ikun prevedibbli minn se jirbaħ. Isu kien jinħas,
kien
niftakrek, per eżempju, inti titkellem l-ura fi żmien fuq Mare Mare ta' Luca Carboni. Isu dik is-sena kulħadd kien jaf.
Kienet ovvja. Kont induna minn se jirbaħ, dana anki fil-Festival ta' Sanremo jkun hemm il-pronostiċi, per eżempju, dis-sena kont nafu se jirbaħ Marco Mengoni.
Ma ġieli ma qatawx ukoll.
Kienet ovvja u evidenti, imma ħafna drabi tkun evidenti. Però iktar u iktar festival bħal mwar festival bar fejn inti għandek kriterji speċifiċi fuq xiex qed tagħżel u m'għandekx ġurija. Inti fil-bidu għedna fuq il-jukebox kemm tindaq u ovvjament kulħadd kien jaf li din fotoromanza kienet fis-sajf tal-84 l-iktar kanzer qed tindaq fuq il-jukeboxes. Barra minn hekk tajf ngħidu wkoll li meta l-jukebox ma baqax daqshekk popolari, fil-jukebox kellu l-era tiegħu wkoll. Prattikament fis-snin 80 ġa beda jmajna, speċjalment meta bdew daħlin il-walkman imbagħad u ħafna affarijiet oħrajn li eventwalment ħadu post il-jukebox. Meta ma baqax daqshekk popolari il-jukebox bdew jittieħdu in konsiderazzjoni fatturi oħrajn, fosthom kemm jindaqqu fuq ir-radijiet ukoll u dik tkun taf wkoll, għax dak għandek il-klassifika radio airplay li tkun taf. Minissa, per eżempju, da sajf ġa nafu li huma l-kanzunetti li se jkunu iktar popolari, dawk li iktar qed indaqqu fuq ir-radju. U kienu jitteħdu wkoll in konsiderazzjoni dak iż-żmien kienet importanti ħafna il-klassifika ta' singles. Dak iż-żmien kien għadu jinbih is-single bħala diska l-lum, ovvjament kulħadd jiddownload jal MP3s, jiġifieri is-suq ta' single kien għadu qawwi dak iż-żmien, ġifieri niftakar nixtri flejt iżda singles għandi daw singles kollox popolari.
U ovvjament naħseb xi ħadd ieħor l-ispikka kien Raff.
Raff dana kien da żgur kien għadu fil-bidu tiegħu. Raffaele Riefoli, li huwa il-prodott tal dak li nsejħulu l-Italo Disco. Issa interessanti li fil-Festival Bar tal-84 l-iktar kategorija importanti ta' kantanti huma dawn tal li nsejħulhom l-Italo Disco. Kombinazzjoni dis-sena l-Italo Disco reġa' ġie in voga fl-Italja, manki diska tal-grupp dik għalhekk si sema proprju Italo Disco. L-Italo Disco huwa disco music taljana. Li tajjeb ngħidu di ftit jafuha, ma id-disco music anki dik internazzjonali taf ħafna lill-mużika taljana. Fil-fatt insemmi sem wieħed biss, Giorgio Moroder, li kien kompożitur taljan. Dan mar l-Amerika u pratikament hemmhekk esporta din il-disco music taljana hemmhekk, disco music amerikana. Għalkemm għandha oriġini li jmorru fil-bidu ta' snin 70, però b'mod formali bdiet Giorgio Moroder li introduċa l-Italo Disco fis-suq Amerikan. U kellek il-donna Samara allura jfilla li hija produzzjoni ta' Giorgio Moroder, dik hija biex ngħidu hekk is-siġill tad-disco music amerikana u mondjali u kol.
Klassika kważi. Ħalli semgħu silta minn Raff, Self Control, biex hekk kienet il-
Self Control, eżatt. Kien għadu jkanta bl-Ingliż, mbagħad eventwalment Raff għalhekk attaljan ukoll.
Ħalli semgħu silta mbagħad nikkommentaw ftit.
You take myself, you take myself from me.
festival bar tal-1984 il-kanzunetta Raf, edin nitkellmu ma' Michael Tribi l-istazzjon Campus 103 FM, edin nitkellmu l-lum dwar il-festival bar f'Malta u kon edin nejdu Raf li kien għandu fil-bidu naħseb u xek tal-kanzunetta.
Kien għandu fil-bidu, eżatt, dan huwa l-ewwel suċċess tiegħu u kien għandu jkanta bl-Ingliż, eventualment u mbagħad kien anke kanta f'Sanremo imma bit-Taljan li vili qaleb definittivament għadu sallum il-ġurnata jipproduċi kanzunetti bil-lingwa Taljan. Però din kienet immirata self-kontrol għas-suq internazzjonali. Fil-fatt għamlet wkoll Laura Brenningen u għamlet suċċess kbir biha mondjalment self-kontrol kienet suċċessun kbir. Issa hemm tajjeb ngħidu li dan il-ġeneru mużikali li italo disco Raf pratikament qed ngħidu huwa esponent tiegħu però qed nitkellmu sadwar isu nofs is-snin 80. Kien hemm evoluzzjoni sħiħa f'dan li italo disco. Beda b'kantanti bħal anke Lucio Battisti, pereżempju, kellu ancora tu li kienet disco music. Jiġifieri bdiet fl-Italja minn daw il-kantanti Umberto Balsamo, Alan Sorrenti wkoll, Umberto Tozzi. Kienu bdew dan il-ġeneru mużikali. Esportat eventualment fid-dinja kollha. Grazzi anke għal ruol importanti li kellhom l-aħwa Carmelo Michelangelo La Bionda. Dawn kellhom ħafna diski u dawn introduċew ukoll fl-italo disco l-element tal-Ingliż. Il-fatt La Bionda kellhom dawn il-kanzonetti magħrufa ħafna bil-lingwa Ingliża. One for you, one for me, I want to be your lover, dawn kienu suċċessi kbar internazzjonali. U daw ukoll għenu biex issir din id-divulgazzjoni isu tal-disco music Taljana bil-lingwa Ingliża. Raffa mill-istess ħaġa ġi kompla fuq il-passi ta' dawn. Li kien hemm żvilupp interessanti li fil-kasta Raffa ma baqgħux daqshekk ibbażata fuq l-elettronika għaliex il-La Bionda, id-disco music tagħhom. Partikolarment jekk neħdu I Wanna Be Your Lover per eżempju, din hija elettronika pura, ġifieri bla użu ta' strumenti xejn kollox
teknoloġija.
Eżatt, kollox elettronika da qed nitkellmu fuq il-wet 80, jiġifieri l-elettronika fl-aqwa tagħha san il-mużika elettronika. Mentre b'kantanti bħarra fuq oħrajn kien hemm isu żvilupp ulterjuri, kien hemm iktar lejjed dance, naqsu naqra mill-element elettroniku u iktar il-mużika dance. Jiġifieri dejjem li tarhom disco dal qed ngħidu kien hemm evolviment fiha wkoll.
Interessanti din il-kanzunetta baqgħet tinstema' anki sa żminna. Kemm f'Malta u anki
din kienet suċċessuna, ġifieri kbir mhux fl-Italja biss barra mill-Italja.
Michael, forsi fadlinna l-ħin bat jankin komplu t-minti, moħra forsi nsemmu iktar kantanti anki li parteċipaw fil-Festival Bar f'Malta, anki konna l-opportunita nisemmu silta qasira ħafna imma.
Eħe, għandek per eżempju Sandy Martin, dana ma kienx Taljan, kien mill-Kroazja, jismu Alexander Martin. Ma kien prodott minn Claudio Cecchetto dan, u kien jiġifieri kważi naturalizzat Taljan da Sandy Martin, dak iż-żmien il-Kroazja kienet ma kienx pajjiż, kienet qagħda parti mill-Jugoslavja. Imma viċin ovvjament tal-konfin Taljan u hemmhekk kien naħa tal-Kroazja. Influenzati ħafna wkoll mill-kultura u mill-mużika Taljana wkoll. Sandy Martin kellu People from Ibiza, kienet song magħruf ħafna wkoll.
Jiġifieri waqt il-kazajra, kien hemm anki dal-ħoss fil-festival bar, mhux hekk, jiġifieri li xi ħaġa dance, li xi ħaġa iktar.
Jiena naqsam il-kantanti li ħadu sehem fil-festival bar tal-84 isu ġbartom fit-tlet kategorija. Naħseb l-iktar kategorija importanti hija din tal-italo disco li fiha ninkludu r-Raf, kellek kantanti oħrajn tal-italo disco fosthom dan Sandy Martin jiġifieri kellek lil Valerie Dor li kienet kantanta Taljana tuża wkoll pseudonimu jidher Ingliż u xek biex jagħti bixra internazzjonali lil kanzunetta. Ma dan huwa l-iktar kategorija ta' kantanti importanti li kien hemm dikter kienu popolari għalkemm rebħet u mbagħad Ġanna Nannini li kienet iktar ixxaqleb lejn isu lejn il-kanzunetta isak iktar kant awtorili, iktar tradizzjonalment taljan.
Ħan nisimgħu silta Żajra 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 minn din ta'
Sandy Martin
għaliex il-ħin ħarbinna.
People from Ibiza.
Eżatt, mbagħad ovvjament nagħmlu lelu u naġġornaw għall-ġimgħa d-dieħla. U b'dik il-kanzunetta People from Ibiza naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensi għax sajf kien dak, grazzi lil Michael Tribi, inkomplu bħallum tmiem tiegħi imma nitkellmu dwar il-Festival Bar f'Malta, grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku.